Yamukela ku losa la ka hina mu yingiseti wa ku rhandzeka hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa viki ni viki xa notisi ya audio xa masiku ya nkaye ku ya fika kumentsevu ka mujaxi hi wa 2025 xa ku bindzuliwa plural media. A ku rhula ku va hi ku fikisela tinhloko mhaka ta mahungu ya viki leri. Sedede ya mangala tihanyi ti endleriwaka vanhu va khotsiweke hikola ka switereka. Ndzawulo ya vululami yi pfumeta 5 milionji wa timetikali ya swakudya. Musambiki ya sivelela mimbangu ya ku tsemakanyisa egolidi ku nghena Tanzania ni le Malawi. Nhlangano wa ku kala wu nga lombe mfumo CDD wu mangala tihanyi ti endleriwaka vanhu lava nga khomiwa na va endla switereka swa ku kongoma ku sola mihandzu ya hlawulamani a wu yi ta va exikwadra xa maphoyisa ya tiko ra Mozambique edorobeni ra ka Maputo. Mhaka yi humeleleke Luster Valentin lweyi a hehliwaka nandzu wa ku rhangela minchololoko ya ku sola hi yin'we ka timhaka ta ha ku endlekaka. Kama bulu ni xitichi xa vuhaxi DW Adriano Nuvunga, diretor wa CDD lweyi a landzelelaka emhaka a ha ku mangala ku tluliwa ka nawu ni ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu hi ku patsa ni ku pfumala evutsutsumeri bya vudahi a eka jaha leri. Nuvunga a vule leswaku a le amajaha manyingi ka mhaka ya ku fana lawa ma fanelaka ku endliwa swivutiso ntsena loko swi sindzisa kambe ma nga zanga ma endleriwa tihanyi ta ku biwa kumbe ku tseketseliwa a nga leswi ma tsemakanyaka ka swona sweswi. Ndzawulo ya vululami ya ku rhangeliwa ha Mateo Xisayizi yi haxe ku pfuliwa ka ntshwantshwa ya ku kongoma ku thola nkomponi ya ku yavela swilo leswi dyiwaka kun'we ni swigotso swa ku basisa ni matshamela manene nkomponi ya ku landza ta ku yaka. Swin'wana tanihi ku tsala ka hungu paper evidences a nkomponi yi chiwaka Installations Electromechanicas de Mozambique yi ta yamukela 5 milionji wa timetical a ku va endzawulo yi yamukela swakudya ni swigotso swa ku basisa. Hi tlhelo rin'wana a ndzawulo ya vululami yi humese mali ya ku tlula 5 milionji wa timetikali yi nyikela ka nkomponi ya Chicken Palace Limited a ku va yi yavela swifihlulo eka huvu ya ta vuhleli hi leti yelanaka ni mafumela ya miganga Cremod yi vumbiweke hi mawuwani wa 2023 ka mfumo wa ku rhangeliwa Philippe News a ku va i dokadoka hi mafumela ya miganga lawa ma pfumeleliwaka eka tiko ndzhaku ka ku va Frelimo a thindekise a ku endliwa ka hlawula mani wa swifundza hi 2024. Mintirho ya vurhangeli bya xifundzankulu xa Nyasa hi bohe ku vumba ntlawa wa nhlengelo wa swiyenge swa ku vumbiwa hi vukombisi bya swiyenge swa migodi, swa mindzilekano ni ya vuhlayiseki ni milawu a ku va yi khakhelisa vuyivi ni ku chapelisiwa ka magolidi. Tanihi ku tsala ka hungu paper notices a vuceli bya golidi bya swiyenge switsongo byi endleka ngopfungopfu a Tupilish a xifundza xa Lagu kun'we ni le Lureku a Majuni hi ku hanyisa mintlawa ya ku chapelisa emaribye ka matiko ya Malawi ni ra le Tanzania. A ku sencha ni ku vonelela swikoxa mali hi ntsengo wa 756,000 wa timetikali leyi kongomaka ku vekisa talomu vanhu va nga ta tshamaka kona hambi hi ku xaviwa ni ku vekisiwa ka switirho swa ku fambisa mintirho ya kona. A ku vonelela ku ta endleka hi nkarhi wun'we wa ku longoloxela enhlayo ya vanhu lava landzaka ta vuhandzi bya golidi hi ndlela ya mintlawa yitsongo. Lexi ave xin'wana xiyenge xa viki ni viki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. yana mahlweni hi ku mamela mintirho ya switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook, akuvota yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, i makuwa Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.